Някой е сравнил живота с чакалня. Има такива места, където задължително трябва да изчакате. Просто да ви поканят или да дойде вашия ред. Сега направиха доста улеснено чакането. Изтегляте се едно билече от автомата. Сядате на столовете, огромна зала с много столове и наблюдавате едно табло. На таблото светва Б45. Вашия номер и съответно на кое гише трябва да отидете. Спокойно, седнали, изчаквате своя ред. Като че ли всеки, който се е родил, неминуемо в определен момент трябва нещо да чака. За нещо да чака. Докато сме ученици в началното си, основното си образование, с нетърпение чакаме момента, когато ще станем гимназисти. Тайно завиждаме на гимназистите. Колко големи ни изглеждат. Толкова са зрели, толкова са умни, толкова са способни тия батковци и какички. Па и вече по двойки си ходят. Така, има голяма привлекателност. Много романтично ни изглежда да си пораснал. Гимназистите си мечтаят да станат студенти и очакват деня, в който ще влязат в висшето учебно заведение. За тях това е храма на науката. Сега с особена тръпка, с особено усещане преживяват този момент. Спомням си с какъв трепет проверявахме резултатите на огромните табла, на които се отразяваше успеха, с който сме издържали приемния изпит. Приемния изпит. Това преживях и с моите деца, когато трябваше да открием дали са се класирали, какви оценки имат. И там на таблото търсихме само едно име. При толкова стотици имена не е съвсем лесно да откриеш името на твоето дете или своето име. Толкова дълго си чакал този ден, най-сетне резултатите вече са пред теб. Бих искал да ви представя една картина на очакване. Всъщност, да бъдеш адвентист, във всички случаи означава да очакваш. Самия замисъл на последния Божий народ и Божия план с адвентната църква е да има на тази земя една църква, която очаква, която живее в очакване. Точно това ни отличава от всички останали общности, деноминации, от всички вярващи хора. Защото ние очакваме нещо реално, нещо истинско. И живеем с мисълта, че то ще се случи, че то ще дойде. В момента, в който от погледа, от полезрението ни се загуби мисълта за очакването, тогава ние губим ориентирите. Тогава нещо се причупва в нас. С други думи, ние сме народ, който очаква своя Спасител. И не случайно апостолите говорят за пришествието като за нещо изключително близко. Нещо предстоящо. Павел казва, а ние живите, нали, първо мъртвите, ще посрещнат Христос в облаците, а ние живите, заедно с тях ще бъдем грабнати, за да го посрещнем в облаците. Ето вижте в каква степен апостолската църква и служителите са живели с мисълта за близостта на Христовото пришествие. И с какво очакване са живеели? Мисля си, има ли опасност, нека си във времето, поколение след поколение, да стигнем до състояние, в което прекалено много отлагаме това събитие. И като че ли си мислим, че то наистина няма да се случи съвсем скоро, че не е толкова предстоящо, не е толкова актуално, не е толкова значимо. Моят дядо е починал с тази надежда, сега моя баща живее с тази надежда, аз имам тази надежда, моите деца, моите внуци, какво ли ще си мислят, как ли ще живеят, дали това наистина ще стане, ще запазят ли тази как да кажа, потребност и това чувство, и това усещане за наистина предстоящото Христово идване. Ще живеят ли в очакване смисълта за това славно велико събитие? Бих искал да разсъдим в няколко посоки тази вечер. Какво аз очаквам да се случи? Какво Бог очаква да се случи? И какво всъщност би трябвало да очакваме? Картината, която ще ви представя в началото, ни разкрива един очакващ човек. Той не е само един. На пръв поглед е един, но всъщност не само един. Защото, както вече споделих, всеки живее с някакво очакване. Качвате се на автобуса и очаквате да пристигнете до целта, до която сте тръгнали. Качвате се на самолета и живеете с мисълта, как ще сляза, ще видя приятелите си, всичко е уговорено. Никой не допуска нещо по-различно. Макар че понякога живота ни поднася изненади. Ето ви един очакващ мъж. Всеки ден живее в очакване. Той е зависим от това, което ще се случи в момента. Буквално живее ден за ден. Всеки нов ден трябва да му поднесе нещо, от което зависи неговото съществуване. И сега е поредната му среща. Сега е поредният момент, в който той очаква. И така, Деяния 3 глава от 1 до 6 стих. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9 час, часът на молитвата, някои носеха един човек, куц от рождението си. Него слагаха всеки ден при тъй наречените красни врата на храма, да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър с Йоан се взря в него и рече: погледни ни! И той внимаваше на тях, като, забележете, очакваше да получи нещо от тях. Трима души се отправят към храма. Най-малко трима. Дори, може би той не е дошъл сам. Някой го е пренесъл, някой го е донесъл тук. Но в случая пред погледа ни са трима души, които стоят до храма, на входа на храма. И тримата са се отправили към храма със своите очаквания. Нима Петър и Йоан нямат своите очаквания, влизайки в храма. Аз вярвам, че и ние имахме своите очаквания, влизайки тази утрин в Божия храм. Петър и Йоан са се отправили към храма с очакване да споделят весна надежда, весна насърчение. Самите те да се изпълнят с дразновение, с Божията сила, с Божиите благословения. Защо отиваме в храма? Петър и Йоан са се отправили точно с тази мисъл. А може би носеха и своето послание. И очакваха да намерят отворени сърца, умове, души, до които да достигне Божието Слово. И точно преди да влязат, все още не са влезли в храма, някой друг застава пред тях. И ги изпреварва, поднасяйки им своето очакване. Кое е по-голямото очакване в случая? Това на апостолите или на този усъкътен човек, на този инвалид? Кое идва с по-големи надежди? Кое идва с по-големи очаквания? Не мога да ги категоризирам. Може би само Бог познава сърцата и той може да прецени. Кой от нас с какво очакване има? И идва в неговото присъствие. Може би беше лесно на апостолите да махнат с ръка и да кажат: виж какво, часа настъпи, след малко почва богослужението, сега не ни занимавай. Много пъти аз така съм посещал хора, които чакат на входа на молитвения дом и се надяват да получат нещо от мен. Бързам, имам богослужение. Така постъпиха двама души, един левит и един свещеник, минавайки край човек в нужда. Това ли ще направят Петър и Йоан? Нима тяхното очакване не заслужава внимание? Този мъж също стои пред храма. Той не е дошъл да се нахрани духовно, толкова духовно, колкото физически. От тези скромни милостини, от тези няколко монети, със сигурност зависи неговото съществуване следващия ден. Той не е в състояние сам да препечелва прехраната си, сам да осигурява живота си. И хората бяха приели, че е нормално да се грижат за него. За такъв човек всеки би се погрижил. Той е зависим от благородството, от добротата, от милосърдието на хората около себе си. И стои там пред храма. Протяга ръката си и очаква. Какво очаква да получи той? Братя и сестри, понякога ние идваме при Бога с подобни очаквания. И много често тия очаквания ще открием своите молитви. Господи, направи така тази есен, това лято, така да се случи, кухнята трябва да си подновя, жените така обикновено си мислят. Крайно време, 10 години, шкафовите вече, вратите не се затварят, разбиха се пантите, мъжът пък си има своите други идеи, своите очаквания. Младия човек, студента си казва, бе, компютъра ми се развали, вече имам нужда от нов компютър, живее в някакво очакване. И понякога представяме своите очаквания пред Бога. В подобен ред от така, приоритети. Протягаме ръката си и поредната монетка Бог ще я постави. Сребърна или златна. Понякога е сребърна, доволни сме, че все пак ръката ни не е празна. Ако е златна, тя е малко по-тежка, разбира се, чувстваме се по-задоволени. Колко време трае нашето задоволство? Текстът казва, всеки ден беше пред портата на храма. Каквото и да ми даде Бог днес, колкото и да напълни моите шепи, колко време ще се радвам? Колко дълго се радваме на своите играчки? Мой приятел ме вози с огромен мотор. Най-скъпите, най-луксозните, най-мощните мотори. И аз се удивлявам, и му се чуя, и му се възхищавам. И той казва, ами, играчка за големи хора. Играчка за големи хора. Често пъти ние сме като малките деца. Протягаме ръчичката и Бог трябва да постави поредната играчка. В зависимост от възрастта ни, такава е и играчката. Колко дълго се радваме? До следващия ден. И следващия ден сме отново пред храма и отново сме протегнали ръчички. Не ограничаваме ли понякога Бога? Какво искаме от Бога? А той погледна, внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Очакваше и да получи здраве. Очакваше и да получи сили, да стане, да проходи, да тръгне, буквално да възкръсне, да се възстанови. Това очакваше ли го? Не най-малко. Очакваше това, което всеки може да му даде. Дали понякога не сравняваме възможностите на Бога с тези на хората около нас? И дали понякога не ограничаваме тези възможности със своите толкова елементарни, толкова злободневни, толкова ежедневни, примитивни, бих казал, очаквания, желания, молитви? Тогава, когато Бог ни приготвя огромните си дарове, ние протягаме ръка и чакаме монети. А Той ни приготвя здраве, приготвя ни изцеление, приготвя ни живот. Така се случи и в този случай, и в този момент. Но Петър рече, сребро и злато нямам. Но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, вдигна го и на часа нозете и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се, проходи и отиде в центъра на града при своите приятели. Къде отиде този човек? Братя, исти, когато Бог направи чудо в живота ни, къде отиваме? Забравяме ли много скоро? 10 прокажени бяха излекувани, подскачаха, всъщност не им се присмивам, защото никой не съм бил прокажен. И никой не съм изпитал болката на самотата, унижението да си отхвърлен, да си излишен, но още по-лошо, да си опасен. Този мъж усъкътен. По какви причини не знам. Непълноценен, ощетен, отхвърлен. Човек, когато само съжалявах. Сега се почувства здрав. И първото, което направи, беше да влезе с тях в храма и ходеше, и скачаше, и славеше Бога. Правил ли е Бог чудеса в нашия живот? Каква е била реакцията ни? Как сме се чувствали? Изгарали сме, изпълнени сме били от желанието да влезем в храма и да прославим Господа. Да му благодарим. Много бях насърчен с нощи. Почти всички се помолихме. И аз бях готов. Просто някакси имах готова подтик. А колко често в петък вечер църквите мълчат? Нямаме го това желание. Нямаме какво да кажем на Бога. Дори две-три думи, три изречения на благодарност да излязат от душата ни. Този мъж беше благодарен. Никой не можеше да го спре. Подскачаше, не можеше да повярва, че това са неговите крака. Хората се чудиха, какво му стана този? Ама той същия ли е? Ама наистина ли? Наистина ли си здрав? Кой върши чудото? Петър ли извърши чудото? Йоан ли го направи? Исус Христос. В името на Христос. Христос те изцелява. Христос ти дава сила. В Него е изцелението. Той върши чудесата. Живот в очакване. Каква е причината, поради която много често нашите очаквания се разминават с реалността? Ще ви посоча няколко причини. В книгата на Йов, книгата Йов всъщност, 30 глава, 26 стих, намираме едно много искрено, спонтанно изявление, което буквално извира от дълбините на една душа, на една страдаща душа. Йов 30 глава, 26 стих. Можете и да повярвате на тези думи. Има ли тук нещо нагласено, нещо така предварително обмислено? Или това е просто душата на Йов? Ето какво ни казва той. Това са точно негови думи. 30 глава, 26 стих. Когато очаквах доброто, тогава дойде злото. И когато ожидах виделината, тогава дойде тъмнината. Как ли е предсеждал Йов тези думи през зъбите си? Сгънат, сгърчен от болка. Знаеше, че има... Знаеше, че стадата са на нивите. Знаеше, че са на полето. И так му си пресмяташе печалбите и загубите и планираше как да развие и разшири бизнеса. Пристигна първия пратеник. Знаеш какво стана? Камилите. Какво има с камилите? Ами, и още не свършил в обясненията си, бърза другия запахтян и казва: ей, ужас, ужас. Не мога да ти опиша какво се случи. Овцете, всичките стада, нито едно не остана. Едно агънце нямаш. Разбираш ли? И той още не си е поел дъх, идва и следващия. Ами кравите? И крави нямаш. Йов си поглежда към компютъра и казва: какво стана? Нито една от моите сметки не излезе вярно. Очаквах да разширя, да развия, да увелича. В следващия момент всичко свърши. Хард диска изгаря. Никаква памет, нищо на лице, нищо истинско. Гол. Легна си все пак, нали, все пак деца имам, имаме семейство. Добре е, когато имате семейство. Не може да бъде 100% опора и все пак трудно ни е без семейство. Семейството е важна част от нашия живот. Той има своята роля. Йов си легна, може би смисълта, че ето сега децата ми ще се мобилизираме. Тук е единия син, другия, така ще се опитаме, нещата ще потръгнат. Тая вечер имат празник, няма да им казвам какво съм преживял. Нека да са спокойни тая вечер. Нека да празнуват весело. Утре ще ги събера, ще седнем заедно и ще видим как да се измъкнем. И друг път съм губил. Знам, че в живота е така, не може винаги да печелиш. Днеска съм загубил, утре ще спечеля. Някак си се успокои. Рано сутринта, още не беше просветнало, някой хлопа на вратата, някой бърза, за да донесе най-страшната вест. Знаеш ли какво стана? Снощи имаха... Знам бе, знам, че имат празник, как да не. И аз бях поканен. Защо ли не е отишъл? Не можеше да се овладее, може би. Болката, удара беше жесток. Как ще се усмихне на тия деца? Как ще участва в радостта им? Та той знае, че те са под нулата в живота. Те вече не съществуват, те не са фактор. Докато бяха водещи, основните, всички ги сочеха, вестниците пишеха за тях. Номер едно в класацията. Сега те са никой. Знаеш ли какво стана? Децата ти. Ама, ти сериозно ли говориш? Да, да. Наистина. Йове, вярно е. Предполагам, че не му останаха думи. Как бихте реагирали? Все пак, нещо трябва да остане. Всъщност, какво ще ни остане в живота, когато загубим всичко? На какво ще се облегнем? Ние очакваме доброто. Йов така казва. Очаквах да дойде доброто, дойде злото. Очаквах светлината, дойде тъмнината. Всичко пропада. Гумите са спукани. Това ми се случи в София. Спрях на едно място и съседите, които си остават там колите, много благодарни, че съм спрял на тяхното място, развили вентилите, махнали капачките, четирите гуми на място. Вече не бързах много, имах време да бикалям, да търся, да помпя. Само че Йов, кой ще му напомпи гумите? Идва жена му, малко по-късно, ще му помогне ли? Всъщност не съм стигнал до края. Йов се огледа, каза си, абе тия ръце много работа са свършили. Знам, аз имам мой дядо, който беше невероятен, не се плашеше от работа. И когато човек е здрав, си казва, абе, ако Бог ми даде сили, ще почна от нулата, от някъде, нали, постепенно, постепенно, да съм здрав. Йов не чува онази, онай драматичен разговор, онази драматична битка, която се води за живота му. И момента, в който Бог казва, в твоите ръце, но запази живота му. И точно както се чувстваше здрав, така в един момент взе да му става нещо. Нещо никога не се беше случвало. Може би никога не знаеше какво е болест. В това време хората или живееха здрави, или умираха. Какво е това болестта? И от ден на ден все по-зле и по-зле и по-зле. И накрая в пръста, в пепелта. Очаквах доброто. Очаквах светлината. Разчитах до някъде на това, което имам. Разчитах на семейството си. Разчитах на здравето си, на силите си. Остана ми Бог. Какво ще ни остане един ден? Човек е имал няколко приятели. Чувал съм този афоризъм. Но идвал миг в живота му, когато всички приятели го напускали. И той остава сам на одъра със себе си и с кого? Йов имаше с кого да остане. Дори и съпругата му вече не беше с него. Те духовно явно са били разделени. И сега просто нещата изплуваха на повърхността. За пореден път, може би за окончателно разбра, че е сам. Абсолютен самотник. Но той знаеше едно нещо. Че има един жив изкупител. Богатството може да умре. С семейството може да се случи всичко. Здравето можем да загубим. Но има един, който винаги остава жив. И в живота на Йов, той щеше да бъде завинаги жив. И това ще бъде неговата надежда. И тъй, защо се случва така? В книгата на пророк Еремия, 8 глава, 15 стих, е посочена първата възможна причина. Никой не може да оспори този факт. Еремия, 8 глава, 15 стих. Очаквахме мир, но никакво добро не дойде. Време на изцеление, но ето смущение. Да, така се случи. Защо обаче? 14 стих пояснява. Защото Господ нашия Бог не ни е предал на погибел. И напоил ни е с горчива вода. Понеже съгрешихме на Господа. Има ли момент, в който Господ може да ни предаде? Еремия казва, не, Бог не може да ме предаде. Бог никога не ме предава. Той не ни предава на нещастието, на злото. Грехът е този, който се появи. Този, който застана между нас и Бога. Можем ли да, по някакъв начин да се абстрахираме от присъствието на греха в този свят? Той е навсякъде около нас. Ние живеем в една планета, която е просмукана, буквално във въздуха, навсякъде витая греха. Бог не ни предава. И точно това знае Йов. Йов е сигурен, че Бог няма да го предаде. Бог не може да го предаде. Грехът е този, който ще превърне добрите ни очаквания в зло. И ще осуети добрите ни очаквания. Грехът, можете ли да се абстрахирате от него? Фактор ли е? Навсякъде живота ни около нас. Забравяме ли понякога, че той съществува? Скоро ми се обажда един приятел, който имаше проблем с колата си. Срещнахме се в една автоморга. И той ми разказва какво търси, аз му казвам какво търся. После чухме по телефона и той ми вика, бе, знаеш ли, мислех си, че на пасторите не им се случват такива работи. Защото, каза, на мен ми се случи, понеже аз съм грешен човек, знам, че имам грехове. И така стана, не ми провървя. Ама си мислех, че поне на пасторите не се случват тия работи. Обаче, когато те ведах на моргата, разбрах, че ти имаш такива проблеми. И аз му казах, бе, знаеш ли, на всички се случват. Колкото и да не е мъчно, живеем в една и съща планета, на една и съща територия, в която властва злото, в която властва греха. Втората причина. В Евангелието на Йоан, 18 глава, 10 стих, се срещаме с Петър. Петър изважда нож, защити Христос. Исус казва, Петре, не. Божия план се различава от моя план. Моите планове са различни от Божиите планове. Затова понякога моите очаквания не се сбъдват. Не се осъществяват. Както сам Бог ще заяви чрез пророка, моите мисли не са като вашите мисли. Моите пътища не са като вашите пътища. Нашите планове са различни. Затова, може би, моите очаквания не съвпадат с това, което ще стане, с това, което ще се случи. И тъй като отново говоря за Петър, ще добавя още нещо. Исус измива краката на всички, Петър спори. Петре, сега не знаеш какво правя. Аз правя нещо, което работи за твоя характер. Всъщност, Божия план винаги работи в полза на моя характер. И не винаги това, което се случва в полза на моя характер, съвпада с моите очаквания. Аз не мога да разбера, че е така. В момента се бунтувам. Много често. Така е. Търся причината. Длъжен съм да я потърся. Но, нека не забравям, че каквото и да се случи, колкото и да се разминава реалността с моите очаквания, тя работи в полза на моя характер. И, разбира се, макар и в края, не на последно място, Исаия 46 глава, 10 стих. Аз съм онзи, който знае края от началото. Мога ли да му се доверя? Дори тогава, когато моите очаквания не съвпадат с това, което Бог допуска, мога ли да му имам доверие? Аз зная края от началото. Знам това, което предстои. Моята перспектива не е твоята перспектива. Може би сте били някъде край морския бряг и особено сутрин, когато има един момент, в който не може да забележите къде свършва водата. Водата и хоризонта се сливат. Лека мъгла, като че ли слива водното пространство с хоризонта. Къде е края? Къде е хоризонта? Моят хоризонт е ограничен. Хоризонта на Бога, той е безкраен. Често се опитвам да вкарам Бог в моите рамки, в моя хоризонт. Но това е невъзможно. Божия хоризонт надвишава. Той е далече по-огромен, безкраен, в сравнение с човешкия хоризонт. И така, когато очакванията ни се разминават, забравяме ли, че има фактор грях? Забравяме ли, че не винаги моите планове съвпадат с Божиите планове? Забравяме ли, че Бог работи в полза на нашия характер? И че Той винаги прави това, което е най-добро с оглед, не само близките ми нужди. Той не ми дава няколко сребърни монети, защото Той има план да ми излекува напълно, съвършенно. И аз се бунтувам, защото реката ми е празна и казвам, Господи, ама аз исках тези монети. Бог казва, да, но аз съм ти приготвил пълно изцеление. Аз искам да бъдеш съвършенно здрав. Ще ти подаря здраве. Стани и ходи чрез Христос. Това е Божия план за мен. Той не съвпада с моя план. Затова и очакванията ни се разминават. Тук бих искал обаче да отворя една малко по-особена страница. Ние имаме нашите очаквания към Бога. Но има ли Бог своите очаквания към нас? Живее ли Бог в някакво очакване? Спрямо всеки един от нас. Оказваше, че и Бог има също своите очаквания. За тях научавам от една не по-малко интересна картина, представена от пророк Исаия в 5 глава, от книгата на пророка, Исаия 5 глава, и от 2 ще прочета няколко от следващите текстове. От 2 стих надолу. Сега ще пея на любезния си песен на обичния си за лозето му. Любезният ми имаше лозе на много тлъсто бърдо. Окопа го, очисти го от камъните, насъди го с отбрана лоза, съгради кула сред него, изкопа и лин в него и замина на друго място, в чужбина. И очакваше. Кое е това лозе? Има места, където ние се опитваме да дадем тълкованието, разбира се, върху коментара на Божието Слово. Тук тълкованието ни дава Бог. 7 стих. Защото лозето на Господа на силите е Израилевия дом. И той очакваше от тях правосъдие, но ето кръвопролитие. Правда, но ето вопъл. Има ли Бог очаквания? Живее ли Бог с очакване? Предполагам, че всеки от вас е посаждал дръвче. И аз в момента така наблюдавам няколко млади дръвчета и си казвам, кога най-после ще видя плода. Апостол Яков пише, че земеделеца засява градината си, извършва необходимото и какво прави? Очаква. Брати и сестри, кой е земеделец? Великият земеделец. Направил ли е нещо този земеделец в твоя живот? В моя живот. Тук пише насъди. След това махна камъните. Има ли някои камъчета, които си прегръщаме и казваме, не, Господи, това камъче не ти го давам. Бог казва, бе, трябва да очистя лозето, ще махна всички камъни. След това лозата е специална. Сигурна, плодовита, отбрана лоза. Всичко е направено. Какво следва? Плод. Господ очакваше лозото да роди. Какво грозде трябва да се роди? Ами текста казва, очакваше да роди сладко грозде. И очакваше сладко грозде. Всъщност думичката сладко е писана в курсив. Това означава, че може би липсва в оригинала, което ще рече грозде. Истинско грозде. Кой си купува от пазара кисело грозде? Гроздето е или хубаво, или не е озряло. Какъв е отговора? Но то роди диво. Четвърти стих пита. Що повече беше възможно да се направи за лозето ми, което не му направих? Защо тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво? Очаква ли Бог? Всеки от нас едно лозе, заседено от Бога. Цял живот Бог маха камъни, подрязва, насажда, полива и чака. Какво чака той? Сладко грозде. Дали наистина ние сме едно сладко грозде, което хората с удоволствие приемат навсякъде? Това ли е гроздето, което Бог е очаквал от нас? Това е Израилевия дом. И аз мисля, че ние всички като духовен Израел можем ли да оправдаем очакванията на Бога? Или в крайна сметка той да каже, диво е гроздето. Не е сладко. Не е истинско. Може ли нещо повече да направя за лозето си, пита Бог? Какво мога повече да направя в твоя живот? Какви са твоите нужди? Какво не съм направил до сега за тебе? Нормално ли е да очаквам някакъв плод? Не някакъв, истински плод. Земеделеца очаква. И тук мога да посоча няколко конкретни очаквания. Послание към евреите, 5 глава, 12 стих. Божието слово ни казва, до сега трябваше учители да станете. А вие се нуждаете от най-елементарна храна, някой да ви подхранва, от мляко, от най-елементарните познания, би трябвало вече вие другите да учите. Послание към Ефесяните. Тук искам да прочетем този текст. 4 глава. От 13 до 16 стих. Отново един прекрасен идеал поставен пред нас. Послание към Ефесяните, 4 глава, 13 до 16 стих. Докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно множество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости, но действащи истинно, в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързвано чрез доставеното от всяка част, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Да пораснем по всичко в Христос. Много лесно е, когато се сравнявам с вас. Винаги изглеждам по-добър, като че ли съм ви надраснал. Но Павел ми представя един съвършен идеал. И този идеал не е нито пастора, нито старейшината в църквата, а сам Христос. Да пораснем в пълнолетно мъжество. Това е очакването на Христос. Това е очакването на Бога. Можем ли да оправдаем това очакване? Послание към Римляните, 8 глава, 19 стих, откривам, че целият всемир, целият космос се намира в очакване. Римляни 8 глава, 19 стих. Защото създанието, Божието творение, с усърдно очакване ужида откриването ни като Божии синове. Всеки ден аз се разкривам или като Божий син, или както Павел днеска пише, като син на плътта, на греха. Космоса очаква с нетърпение. Какво? Да се разкрием, че сме Божии синове. Не случайно Сатана дойде при Исус с провокацията. Абе ти наистина ли си Божий син? Мислиш, че си Божий син, обаче дали това е вярно? Вярно ли е, че си Божий син? Ами, ако си Божий син, защо не направиш така и така? Цялото творение очаква да разкрием, че сме деца на Бога. Божии синове. И тъй, Бог очаква своето лозе. Продължава да се грижи за него. Окопава го, наторява го, почиства го. Какъв плод дава лозето? Брати и сестри, знаете ли къде се измерва плода? Като дойда с костюма тук в църквата, аз съм най-хубавия плод. Обаче, когато съблека костюма и остана по домашно облекло и домашни пантофи в къщи, тогава е плода. Това е истинския плод. Кисело грозде ли съм аз? Казват ли децата ми, пак е кисел моя баща? Казва ли жена ми, пак е горчив моя мъж? Какъв плод съм аз? Как измерваме плода? Къде се измерва захарността на този плод? Не в църквата. Тук всички сме много сладки гроздове. А там, в кухнята, в дома, когато затворим вратата, когато съседите ни чуват, ето това е гроздето, което Бог очаква. Да бъде истинско, да бъде сладко. Бих искал да посоча две възможни реакции. Тогава, когато очакванията се разминават, как реагира Бог? Как реагирам аз? Очакванията се разминават. Това е факт. И в живота на Йов не се случи това, което очакваше. И във вашия, и в моя живот не се случва това, което очаквам. Каква е моята реакция? Бог очаква сладко грозде, лозето дава диво грозде. Какво прави Бог? Какво се случва с мен? Първа възможна реакция. Само като чуете книгата, от която ще чета, вече знаете. Книгата на пророк Йона. Какво го пита Бог? Абе, Йона, до кога ще негодуваш, бе? Първо не си доволен, че те пращам в Ниневия, тръгваш на разходка с круиз. Сега тиквата ти е виновна. Е, аз на тебе не мога да ти угодя. Какво правим, когато се разминават нашите очаквания с това, което Бог прави? Абе, Господи, що ми взе тиквата? Постоянно роптаем. Постоянно недоволстваме. Протегнала съм ръка. От кога чакам тези стотинки? Малко, няколко монети поне. Роптание и недоволство. Най-обичайната реакция. Има ли някой от вас, който да не е недоволствал? Аз не мога да седи на ръката. Просто свалям и двете ръце много надолу. Роптание и недоволство. Забелязва ли Бог тази реакция? Той пита Йона, защо не го дуваш? Бог забелязва тази реакция. Той няма да я отмине така, затваряйки очите си. А пита ли ме Бог, а ти защо не го дуваш? Забрави ли колко неща съм направил в твоя живот? Имаш ли доверие в моите планове? На какво възлагаш своите надежди? Защо не го дуваш? Кое е по-ценно за теб? Спасението на този огромен град? Или твоите лични интереси? Защо не го дуваш? Втора реакция. От върха на Кармил, в най-дълбоката пещера. Господи, няма смисъл. Аз бях до тука. Оправи се без мене. Скриваш се в пещерата си. Има мъже, които ни говорят със седмици на жените си. Затваря се в пещерата и никой не може да го изкара оттам. Или съседа ти. Скарали сте се нещо с комшията, той спира да говори и ти спираш да говориш, всеки е в своята пещера. Или по време на изборите, не съм си чул името, не съм в списъка на църковния съвет, влизам в пещерата и никой не може да ме изкара оттам. Оправите се без мене. Щом не сте ме избрали, аз съм господин никой. Имам си пещера, много ми е удобно тук. С нищо не съм по-добър от другите, тук ми е мястото. Абе, чакай, Илия. Бе, такива чудеса правя с тебе, бе. Ти си ми нужен. Не, Тук е мястото ми, пещерата. Когато нашите очаквания се разминават с реалността, приятно ли ни е да се скрием в някоя пещера? Пещерата на нашия живот. Бягайки от Господното присъствие и от Неговите планове и от Неговата воля. Кой ще ни излекува? Отново онзи, който толкова много ни обича. Е, имам работа за тебе. Отиваш, помазваш, заместник си потърси, цар помажи. Имам работа за тебе. Всеки, който се изкушава да влезе в пещера, нека помни, че Бог има работа за него. И спасението е точно тази работа. Да му се доверим и да приемем това, което той очаква, това, което той ни предлага. Не стой в пещерата си. Не там мястото ти. Последната реакция, която много ми харесва. В книгата, която може би цитирахме в началото, реакцията на най-силно страдалия, най-силно ощетения, той е може би наистина уникалния случай в човешката история. А той каза, ти говориш като една от безумните жени, само доброто ли да приемаме от Бога? Да не приемаме ли злото? И във всичко това, Йов не съгреши с устните си. Ще чета няколко негови изказвания. 19 глава, от 25 до 27 стих. Защото знам, че е жив Изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята. И когато излея след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога, когото сам аз ще видя и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене. Какви видения има Йов? Нещо халюцинация ли получава? Вижда повече камили, повече овце, просперитет, богатства. Какво вижда Йов? На кого разчита, на кого залага? Нищо няма. Здраве няма, живот няма. Кого има обаче? Всички очаквания се разминават с реалността. Аз имам един Изкупител. Той е жив. Никой не може да го вземе от живота ми, от сърцето ми. Той е моята опора, той е моята сигурност. Зная, че е жив. 22 глава, 21 стих. Тук е вече и неговия съвет. Сприятели се сега с него. И от това ще дойде само добро за тебе. Какво добро вижда Йов от Бога в момента? Има ли нещо добро за Йов сега, в момента? Това ли му е добруването? Без богатство, без деца, без семейство, без съпруга дори, без приятели. Това приятели са. Пази от такива приятели. Сприятели се с Бога. В най-голямото нещастие, в най-голямото разочарование, в най-голямата загуба, Йов вижда Божието присъствие. Вижда добрия Божий план. И в петата глава, 8 стих, той заявява, но аз Бога ще потърся и делото си ще възложа на Бога. С вас няма какво да говоря. Не ме разбирате. Бог ме разбира. Той е моят приятел. На него ще възложа делото си. И последните думи от изказванията на Йов, сигурно ще намерите и по-силни от тях, но според мене те са кулминацията. Много ми е трудно да си представя, че мога да ги кажа. Тук се чувствам пред Йов като едно малко джудже, един първокласник в детската градина. Чуйте какво казва Йов. 13 глава, 15 стих от книгата на Йов. Ако и да ме убие, той, аз ще го чакам. Той може да го направи. Той има пълната власт над живота ми. Той ми е дал, той ми е благословил, той е допуснал да загубя. В край на краища, единственото, което имаме живота ми. Дори живота ми да вземе. Аз няма да се откажа от него. Аз ще го чакам. Какво очакваме? Имаме ли своите очаквания? С какви очаквания живеем? Когато очакванията се разминават, разбираме ли къде е причината? Можем ли да я научкаме? Можем ли да осмислим? Бог също чака. Докато чакаме, бихме могли да роптаем. Бихме могли да се крием някъде. Или да му се доверим. Изборът е наш. Всеки ще направи своя избор. Бог също направи своя избор. И докато чакаше, знаете ли какво направи? Намирам историята в Матей 21 глава, 33 стих. Евангелие от Матей, 21 глава, 33 стих. Реакцията на един очакващ Бог. Имаше един стопанин, който насъди лозе. Огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина. И когато наближи времето на плодовете, изпрати слугите си до земеделците да преберат плодовете. А земеделците хванаха слугите му, едни биха, други убиха, а трети с камъни замерваха. Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите, и на тях сториха същото. И най-после изпрати при тях. Кого изпрати? Вашия съсед, който цял живот ви е тормозал и тровил, бихте ли изпратили детето си при него? С такъв риск. И най-после изпрати при тях сина си, като рече, ще почетат сина ми. Бати си, докато Бог чака ти и аз да родим сладко грозде, той праща сина си. Повече от това не може да направи. Пращайки сина си, той дава цялото небе. За теб и за мен. За моето и твоето спасение. Това прави един очакващ Бог. Той не роптае. Той не недоволства. Той не се крие. Там някъде по-нагоре от третото небе. Той праща сина си. Той идва още по-близо до теб. Той не бяга. Той не се дистанцира. Той се приближава. Един очакващ Бог. Да му бъде слава. В този Бог вярва Йов. В този Бог вярваш ти, вярвам и аз. Очакваме ли го? Куция човек стоеше пред храма и очакваше милостиня. Ти куцаш ли в нещо? Нещо куца ли в живота ти? Някъде там, някакъв недък. Само ти си го знаеш. Ти твое и аз мое. Какво очакваш от Бога? И от кого очакваш разрешение на този въпрос и на този проблем? Все пак мястото ми е пред храма. И аз знам, че рано или късно, когато съм пред храма, отговора ще дойде. И отговора е Христос. Нека Бог даде този отговор във всяка душа, във всяко сърце тази вечер. И нека и неговите очаквания един ден бъдат осъществени. А всеки ден нов от живота ни премине в очакване на неговата воля, която е най-добра и винаги има една цел. Нашето спасение сега и във вечността. Моята молитва е да се доверим на този Бог и да се сприятелим с Него. И да не допуснем нищо на тази земя да помрачи приятелството ни. Но то да остане както сега, така и във вечността. Амин.